Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski. Pomaže Bog, oče Gojko, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, bolje vas slušao.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona naše gradija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili nedjelju pravoslavlja. Ovaj praznik je molitveno i svečano proslavljen i na Cetinju. Pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto kako o evanđelskom značenju nedjelje pravoslavlja, tako i o današnjoj proslavi na Cetinju.
Mislim da nije suvišno ponoviti osnovno značenje ovog praznika, s tim što će slušalci Radio Svetigore danas i sutra u informativnim emisijama i vašim novinarskim prilozima imati priliku da čuju i besjedu mitropolitovu danas na liturgiji i da čuju sadržaj akademije koja je bila u Zetskom domu. A i već godinama o tome pričamo, ali dakle danas je pravo vrijeme da se kaže kako je nedjelja pravoslavlja jedan praznik koji nas vezuje, koji nas podsjeća na osnovnu istinu naše vjere, da se Bog javio u tijelu, da je Bog bio čovjek i da je moguće Bogu pristupiti, da je moguće Boga vidjeti, da ga je samim tim moguće i naslikati, izobraziti na ikonama i da je poštovanje ikona jedna od osnovnih stvari i osnovnih pokazatelja kakva je naša vjera, kakva je pravoslavna vjera. Danas je možda teško iz ove perspektive vjerniku shvatiti da je negdje prije 1200 godina u Vizantiji bukvalno se vodio jedan rat, više duhovnim, mada je bilo čak i ogromnih nemira društvenih, pa i sukoba među pristalicama jednih i drugih, između onih koji su bili za poštovanje ikona, a tu je bilo i vladika i sveštenika i careva, ali i među protivnicima ikona je bilo i vladika i patrijaraha carigradskih i careva. U jednome momentu gotovo da su bili prevladali poštovaoci ove teologije da se ikone ne smiju slikati. Čak su hramovi bili svi prefarbani, prekrečeni gdje su bile ikone. Samo se izobražavao po njihovom uvjerenju časni krst. Ništa se drugo nije smjelo slikati. Sljedovali su onoj zapovijesti starozavjetnoj iz 10 Božih zapovijesti da čovjek ne smije sebi graditi ni slikati nikakvoga lika niti mu se klanjati. To je Božja zapovijest koju su sveti oci crkve u 8. i 9. vijeku i kasnije protumačili, stavili su stvari na svoje mjesto i rekli zaista je ta Božja zapovijest prava i nje se treba držati, da čovjek ne treba nikakvom liku da se klanja, nikakvom našem izobraženju ljudskih ruku da se klanja, ali je moguće s obzirom na istinu da se Bog javi u tijelu, da se Bog naslika i da se tome jedinome Bogu klanjamo cjelivajući i poštujući svete ikone. Dakle, to je moguće. Ne klanjamo se, što bi rekli sveti oci, ni drvetu, ni crtama na dasci, ni na freskama, ni na zidovima, nego se klanjamo jedinome Bogu i Bogu se klanjamo i onda, jedinome Bogu se klanjamo i onda kada cjelivamo mošti svetitelja, o čemu je danas pričao mitropolitan Filohije u besedi na liturgiji. Dakle, sve su to i ikone i mošti svetitelja i konačno, kao kruna naše vjere, i sveto pričešće, kao isto jedno otjelotvorenje, oprisutnjenje živoga Boga tu pred nama, mogućnost da mi sve te tajne primimo u sebe, da se pričestimo materijalno, fizički, živim Bogom, sve su to, znači, pokazatelji da je naša vjera takva, da je Bog prisutan, da je opipljiv, da je vidljiv, da ga je moguće cjelivati, da se moguće njime pričestiti. Ta se istina branila tada, a ne prosto pitanje da li se smiju crtati ikone i da li se smiju crtati likovi svetitelja. Tada je, dakle, na ovaj dan, u prvu nedjelju časnoga posta, održan sabor na kome su se i car i patrijarh i sveštenici i episkopi odredili protiv ikonoboraca i saglasili se oko istine da je poštovanje ikona pravoslavna vjera. I zato mi ovu nedjelju zovemo nedjelju pravoslavlja. Tada je na tom saboru učinjen, kao prva manifestacija te saborske odluke izraženog jedinstva, učinjena je litija ulicama Carigrada sa ikonama i od tada je praksa, jedno vrijeme u Bizantiji, a kasnije u svim velikim gradovima koji su prihvatili Hristovu vjeru preko Bizantije, dakle, u svim prestonim gradovima svih zemalja koji su postale hrišćanske, postala je tradicija da se nose ikone, pa smo tako i mi danas u prestonici Crne Gore, na Cetinju, kao što već radimo posljednjih 20 godina, sa litijama, sa ikonama obišli Cetinje. Išli smo onom uobičajenom trasom. Ima slušalaca koji sigurno nekad nisu učestvovali u ovoj našoj litiji, pa ne znaju. Dakle, od manastira smo išli do crkve na Čiporu, od crkve na Čiporu smo prošli pored dvora kralja Nikole, Njegoševom ulicom, a zatim smo prešli u Baju ulicu, preko Balšića pazara do Vlaške crkve, a od Vlaške crkve pored francuske ambasade, bivše sada ovog odjeljenja centralne biblioteke, a vratili se pored crkvenog suda zgrade Bogoslovije opet ka manastiru. Tamo smo na ulazu u manastir pročitali, kako to i priliči, sinodik pravoslavlja. Znači, pročitali smo izvode, osnovne izvode iz odluke toga sabora koji je bio prije 1200 godina, gdje se jasno pokazuje da je odbrana ikona i poštovanje ikona skopčano sa temeljnim stvarima naše pravoslavne vjere. Da je nezamisliva pravoslavna vjera bez poštovanja ikona. I da oni koji odbijaju da poštuju ikone, da oni, ne samo da je to pitanje nekog umjetničkog ukusa, nekog njihovog doživljaja svetinje, nego da se oni debelo ne shvataju temeljne stvari pravoslavne vjere. I ikona je jedan, da tako kažem, ako mogu tako da se izrazim, zaštitni znak pravoslavne vjere, poštovanje ikone. Eto, još da kažem da danas je bilo lijepo vidjeti, baš na nedjelju pravoslavlja, da su o našoj službi i liti i kasnije akademiji koju smo imali u Zetskom domu prisustvovali ambasador Grčke u Crnoj Gori, ambasadorka Ukrajine, ambasador Rusije, dakle, da mogu reći slobodno, najvećih pravoslavnih zemalja, odnosno zemalja sa najvećim brojem pravoslavnog stanovništva. I da je to zaista bio jedan skup, bio je tu i predsjednik Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Crnu Goru, gospodin Krstajić. Tako da je to zaista bila i sa te strane, a onda je bio i hor crkveni iz Bijele, djeca sa vjeronauke sa Cetinja, naši đaci bogoslovije kojih ima sa svih, iz svih krajeva, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, dakle, iz Rusije čak imamo jednog đaka. Dakle, to je stvarno bio na Cetinju danas jedan skup pravoslavlja u malom, prelijepi skup sa puno radosti, sa puno pjesama, sa puno molitve na prvom mjestu. I mogu samo da putem ove vaše misije i ovog početka našeg razgovora da ovako javno zablagodarim Bogu na ovom lijepom danu, jer ono što se kaže u svetotačkoj literaturi, šta je sreća i šta može. Eto, dosta često budemo u situaciji da sve što poželimo ponekad i imamo, ne znam, od neke situacije, od nekih materijalnih bogatstava, od neke ugodnosti koju sami sebi stvorimo i tako dalje, ali ništa nas to ne može zadovoljiti koliko susret. Dakle, ono što kažu u etimologiji ove stare slovenske riječi, sreća, srešća, dakle od sretanja, od susretanja dvojice, dva čovjeka koji se vole ili više ljudi koji se vole, to je nešto što ispunjava ljudsko srce najviše, a manje je bitno kakve su okolnosti. A danas su se poklopile i okolnosti i lijepi praznik i susret puno ljudi, puno prijatelja, i još pritom je Bog dao i lijepi dan da danas obavimo litiju. Ovo je, kako kažu meteorolozi, i posljednji dan u nizu ovih lijepih dana na Cetinju, što je opet jedna stvar ovako lijepa, fina, i prosto nama je srce puno. Naravno, uvijek ima i mjesta za to da kažemo da je bilo i ljudi koji nisu bili danas sa nama, a očekivali smo ih i trebali su tu da budu, ali to onda opet širi našu radost i naše iščekivanje da ćemo se i sa njima uskoro vidjeti, i sve u svemu jedna velika sreća.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Blagosiljamo
Благословен, Господне,
veselimo se u njega.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, u toku je časni post, pa više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za ovu temu. Pitaju kako treba postiti, kako se ispovijedati i pričešćivati u toku vaskršnjeg posta.
Koliko vidim iz ovih pitanja koje smo sad pogledali pred početak emisije, to je tema kako postiti, bit će tema mnogih pitanja. Ovo je dakle najznačajniji post, on je onako tematski i sa vremenom svojim kad počinje i kad se dešava nekako u srcu našega života, očekujući Vaskrs, a Vaskrs je Bog premudro postavio kroz svoju crkvu u ovo neko proljećne vrijeme kada se sve mijenja. Očekujući Vaskrs i mi, dakle cijelim svojim bićem i kroz one pripremne sedmice i kroz tematike ovih sedmica časnog posta, i mi se pripremamo da preobrazimo sebe i svoju dušu, da sve što do sada nismo uspjeli da sada uspijemo, da sada učinimo nešto bolje, da opet je najveći entuzijazam ljudsku dušu hvata kad sazna da ima opet priliku, sad opet, iako je do sad propustio, iako do sad nije napravio ništa kako treba, da sad ima priliku da uradi ono za čemu duša čezne i ono što osjeća da je Bog ugodno djelo, da je blagosloveno djelo. Dakle, puno je propusta, puno je nedovršenih stvari, puno griješimo, puno smo nedosljedni, ali evo prilike kroz ovaj post da stvari budu bolje nego što su bile do sad. Koliko god da smo svjesni svojih mana i svojih nemoći i svojih nedostataka, ipak uvijek u nama tinja ona nada, kad bi sad imao još jednu priliku da uradim kako treba, sigurno sad ne bi pogriješio. Evo prilike, evo vaskršnji post je prilika, vrijeme molitve, vrijeme našeg dubokog duhovnog preispitivanja. Vaskršnji post je prilika da stvari postavimo da stoje bolje nego što su stajali do sada, naravno nadajući se pri tome Božjoj pomoći, ne oslanjujući se na sebe. Ono što možemo da uradimo, što je domen naših mogućnosti, to je otprilike su neke jasne stvari, ali Bog treba da nam da krijepost i snagu da ne klonemo duhom, da nam stvari koje su bitne za naše spasenje ne postanu monotone, dosadne, da nam one ne budu neke spoljašnje stvari, nego da zaista bogosluženje bude dio naše duše, a da mi budemo dio bogosluženja. To je jako moguće, samo je pitanje, znači, da čovjek u sebi razvija tu ljubav, kao kad je u pitanju druženje, prijateljstvo, ljubav među ljudima. Dakle, uvijek može još više čovjek da se potrudi, uvijek može još ozbiljnije stvarima da priđe, još dublje da stvari postavi, da napravi neki dodatni gest pažnje prema nekome, da bude ljubazan, da sasluša nekoga, da, tako da, znači to je uvijek moguće, a kamoli prema Bogu. Znači, prema Bogu postoje uvijek otvorena mogućnost da Bogu ugodimo, da napravimo neki molitveni podvig, da nešto uradimo sa svojim životom. Sutra kad ustanemo, da nam taj ponedjeljak bude jedan prvi dan jedne sedmice u kojoj ćemo još više uložiti truda da neke stvari, odnose sa našim bližnjima nadoknadimo, da budu bolji. Dakle, post ima jedan svoj tipik, ovaj vaskršnji post. Ja sam tipik, evo, za nama je ta prva sedmica koju svi uvijek počinjemo sa nekim najstrožim postom, i kad je u pitanju hrana, i kad je u pitanju odlazak u crkvu, i dužina bogosluženja, i čitanje molitava i sve. Dakle, sve to intenzivno u ovoj prvoj sedmici, zato što je lijepo rečeno kod svetih otaca da i kad se počinje stvar kao što je post, kad se počinje postiti, lijepo je početi najrevnosnije, najstrožije, makar i znamo da nas ta revnost neće držati čitavo vrijeme, ali kako kažu sveti oci, sjećanje na tu prvu revnost kojom smo počeli da postimo, sjećanje na prve dane kada smo postili na vodi, kad smo otišli u crkvu svaki put i tako dalje, ona nas negdje obnavlja i daje nam snage u momentu kad smo malo zaspali, kad smo se olijenili, kad nam nije ni do čega. Ako se sjetimo da smo to isto mi uradili, da smo bili jako revnosni, da smo počeli duhovnom bodrošću i velikom duhovnom snagom i zaletom, da smo počeli ovaj post, ta će nas prva revnost držati i biti nam stimulans da to znači nije stvar anđela, nego ja sam uspio da počnem ovaj post strogo i da pazim na molitvu, da pazim na bogosluženje, pa kad se olijenim, kad to sve onako izvrnem i prospem, onda mogu da znam da mi je moguće da se podignem i da nastavim pravim putem. Dakle, prva sedmica je puna bogosluženja, prvu sedmicu karakteriše znači taj najstroži post, i onda sad ide na pitanje kako postiti, ide sad jedan tipik koji otprilike glasi da se u ovom postu u ishrani upotrebljava samo hrana na ulju, srijedom i petkom se posti na vodi, riba se jede samo na cvijeti i na blagovijesti, s tim što kažem sada, a ponovit ću jer će biti razloga, vidio sam pitanja još koji put, apostol Pavle se borio sa zakonom, borio se sa starozajetnim zakonom, borio se da slovo zakona, da propis napisan na papiru ne bude iznad, ne bude prioritetni od slobode vjere koja je u čovjeku. Dakle, da naša vjera ne bude robovanje nekim propisima napisanim na papiru, da se uvijek priđe živome čovjeku. Evo, ovih dana sam ispovjedao ljude, bilo je puno ljudi na ispovijesti. Različiti su ljudi, različiti su pristupi, različite su starosne dobi, različite zdravstvene mogućnosti, različiti su njihov duhovni uzras. Neko najkada posti i zna sve i može sve, neko tek počinje, ne zna, plaši se svega i tako dalje. Tako da treba postu prići kao jednom živom dešavanju, kao jednom zaista živom kontaktu čovjeka i Boga, i zato uvijek na pitanje kako postiti savjetujem i odgovaram, treba hrišćan da ima kontakt sa nekim svojim bratom, sa sveštenikom, sa duhovnikom koji će ga poučiti, a ne da pred nama stoji neki papir sa ispisanim pravilima i sad ćemo se ili toga držati ili onda ništa ne valja. Znači, uvijek treba čovjek da se posavjetuje, da porazgovara, da ispovjedi sve svoje nedumice i svoje neke nemogućnosti, a da i da se konsultuje, da se savjetuje kako bi moglo bolje i kako izaći iz neke situacije, iz neke nedumice. Eto, to je otprilike odgovor na ovo pitanje.
Uoči nekoliko konkretnih pitanja vezanih za post. Slušalac pita da li se svaki put moramo ispovijediti na ispovijesti kod sveštenika ako nas napadaju zle, nečiste, prljave, strasne pomisli, iako ih mi ne prihvatamo, nego se čak molimo Gospodu molitvom Gospode pomiluj me grešnog.
Ne može čovjek dopustiti sebi taj komfort da se ispovjeda svaki put kad osjeti neki problem. Znači, to je prosto, tako se ne može živjeti. to život bi blokirao. Zamislite kad bi se sad zaustavio čovjek u zamislite jednu ulicu u velikom gradu i zamislite da u koloni onih automobila ima nekih 20% hrišćana. I kad bi ti hrišćani sad u sred vožnje, kad im dođe neka zla pomisao, zaustavili saobraćaj i izašli da se ispovjede. A to je, ovaj život je jedna velika saobraćajnica. Ne možemo svaki čas stajati i za svaki detalj našeg duhovnog, za svaki događaj u našoj duši se ispovjediti. Ali upravo zato crkva, pogledajte kako crkva živi, on ima tačno svoj jedan ritam. Naravno da čovjek može svakog dana, svaki dan postoji mogućnost da se čovjek ispovjedi. Ne postoje dani u kojima je ispovijest zabranjena. Ali prosto treba živjeti. U tom životu treba se susretati sa dilemama. Te dileme treba rješavati tako što ćemo tražiti tu našu vezu sa Bogom, razgovarati sa Bogom, tražiti ga kroz molitvu, tražiti ga kroz podvig, kroz naše budno stajanje pred Bogom. Znači, to sve treba da radimo. Ali nailazi neko vrijeme, vrijeme mira, vrijeme posta, vrijeme usresređenosti na naše grijehe i to je vrijeme ispovijesti. I zato prosto nekako osjećam svim svojim bićem da svaki hrišćanin treba da zna kad je to vrijeme ispovijesti. U dogovoru sa svojim sveštenikom. To bi obično trebalo da bude vrijeme posta. 4 posta godišnje, eto 4 prilike godišnje za ispovijest. Ispovijest ne treba da bude, aha, moja duša je bijeli papir, moja duša je bijeli čisti peškir, kanula mi jedna kap na taj peškir, idem odmah da ga brišem. Ne može prosto. Život ne dozvoljava. Onda to je opet neka vrsta sebičnosti, u smislu neka vrsta nespremnosti da se život živi, da se dijeli sa drugima. Zamislite, znači ostaviti život u momentu i reći ja idem da se ispovjedam, sad sam pogriješio. Nego prosto nositi sve svoje greške, ili što bi rekao jedan duhovnik, malo ih pustiti da se kuvaju u nama, da odleže, da se stalože, da vidimo kako to ide, kako to stoji, a onda dolazi vrijeme za ispovijest. U dogovoru sa duhovnikom, u dogovoru sa sveštenikom, znajući kad se približa vrijeme ispovijesti, mi ćemo se, kao što se približa vrijeme jednog nekog praznika, i mi ćemo se za tu ispovijest pripremati. Dakle, nikako ne vezivati ispovijest za dolazak pomisli. Jer onda čovjek ne bi trebao da izlazi iz ispovjedovnice. Nego prosto prepoznavati te pomisli, imati kod sebe jedan notes, jedan mali notes u kome pišemo imena naših bližnjih za koje se molimo, živih i umrlih. U tom notesu može da bude zapisano i nešto što me najčešće, mada čovjek ono što ga najčešće spopada i što mu smeta ne treba da zapisuje, on prilike zna šta ga muči. Ali tako dešavaju se neke stvari koje nas ometaju. Znači, zle pomisli dođu i mi ih odbacimo. Mi u njima ne uživamo, mi ih ne zadržavamo. Dolaze pomisli. Dakle, nijedan um ljudski nije imun na te pomisli. Ali prosto, znači, dođe pomisao, zadrži se neko vrijeme u našem umu, onda je odbacujemo. Ne uživamo u njoj, ne razgrađujemo je, ne planiramo da sprovedemo zlu pomisao. Dakle, ili ne planiramo da razmišljamo o nekim ružnim stvarima koje nam prljaju um ili koje prosto ometaju naš duhovni život. Znači, dolaze i odlaze. I ja u tome rastem, ja se tako razvijam. Ne mogu tražiti svaki čas intervenciju, neku u smislu, kajem se, pročitajte mi razrešnu molitvu. Nego, ima vrijeme molitve, ima vrijeme pokajanja, ima vrijeme ispovijesti i onda će to biti prilika da se stvari sagledaju. Tako se nekako čovjek i vaspitava. Da zna koje su to otprilike stanice na kojima može da izađe, da se odmori, da se očisti, da se malo onako sredi i spremi za novi život. A ne da svaki čas zaustavlja voz svoga života i da kaže stani, ja bih da izađem, ja bih da se ispovijedim. Znači, eto, to bi bio odgovor na to pitanje.
Slušalac oče kaže da posti na vodi i jedino ga muči jedna nedoumica, da li je grijeh jesti hljeb koji njegova majka namaže uljem kada ispeče.
Nije grijeh jesti taj hljeb koji majka namaže uljem.
Isti slušalac kaže da iz zdravstvenih preventivnih razloga uzima svako jutro po jednu kašiku maslinovog ulja. Pa da li smije to da radi za vrijeme ovog posta?
Ako su zdravstveni preventivni razlozi, ako mu je ljekar rekao da to radi, onda to treba da radi. Da iz toga što uzima ulje ne proizlazi da će sad sa tim uljem da začini svu ostalu hranu toku dana, nego uzima tu kašiku ulja i to je lijek. ostalo posti na vodi, ako je vrijeme posta na vodi, ako je to taj dan posta na vodi.
Evo i posljednjeg pitanja ovog slušaoca, da li je grijeh za vrijeme posta biti na Facebooku?
Dakle, ovako, ima jedan lijep tekst, mislim da se negdje nalazi na sajtu Svetigore, ili negdje sam ga pročitao, ili na sajtu Pravoslavlja, o tome da je uz post spada i abstinencija od tih elektronskih komunikacija. I mogu da ispovjedim ovdje lično da mi je jako prijelo da u toku ove sedmice u kući gotovo da nismo ni upalili taj televizor, niti smo, što kažu, surfovali po sajtovima elektronskim, ništa, prosto smo se nekako usresredili na neke druge stvari, malo smo primirili i jako lijep osjećaj. Osjećaj slobode, osjećaj da mogu da prođu, zamislite, možda prođe 24 sata da se ne upali taj kompjuter. To je prosto, post mora da bude umirivanje duše, zaustavljanje svake prevelike količine bilo čega. Ne samo hrane, ne samo mrsne hrane, nego i količine informacija, koje su uglavnom nepotrebne. Tako da bi bilo u skladu sa postom zaista redukovati sve te aktivnosti koje zaokupljaju ljudski um i odvraćaju ga od molitve. Post je vrijeme smirivanja duše i njenog usresređivanja na molitvu. Jedna je količina usresređivanja na molitvu kod monaha u manastiru, druga kod sveštenika, treća u nekoj bogoslovskoj školi, četvrta u porodičnoj kući, peta na radnom mjestu, ali svaki čovjek koji kaže da posti i koji hoće da posti, taj čovjek bi trebao da poradi na količini molitve u svojoj duši, pogotovo u prvim danima kad taj post počinje, a isto tako da pobrine o zaustavljanju prevelike količine drugih stvari koje su dio naše svakodnevnice. Jer sam po sebi Facebook nije grijeh, sam po sebi pršut nije grijeh. Ni čokolada sa lješnicom, ni čokoladna torta. Nijesu grijesi sami po sebi. Ali ako nam to postane dio naše svakodnevnice, ako mi prepoznamo da jako nam duša i tijelo i psiha ištu te stvari, kao što su cigare, alkohol, kafa, serija, čekuljanje, čitanje nekih novina i tako dalje, onda je potpuno jasno tu, čak i da ne treba niko da ti daje savjete, onda je jasno da sve to što ti ispunjava dan, a u stvari predstavlja jedan u suštini nepotreban sadržaj bez koga se može, u vrijeme posta čovjek treba da primiri sa tim. I zato odgovor na ovo pitanje, ako je čovjek svaki dan na Facebooku, vrijeme posta je vrijeme kad bi i to moglo malo da se stavi po strani. Ponavljam, ne zato što je Facebook grijeh, nego zato što ne mogu da zamislim da će čovjek početi da posti, a to znači da će čovjek početi intenzivnije da se moli Bogu, jer to je post, a da će isto vremena provoditi na Facebooku kao što ga je provodio do tada. Prosto onda nešto nije u redu, ukoliko se na Facebooku ne razmjenjuju sve same molitve. Ali čak i to nije neko pravo rješenje za ovo pitanje.
Evo, če slušalac želi da kažete nešto o bogosluženjima u toku časnog posta, o kanonu Svetog Andreja Kritskog, liturgijama pređosvećenih darova.
Dakle, lijepa je praksa u pravoslavnoj crkvi da bogosluženje u toku posta, na početak velikopostnog bogosluženja počinje sa prva četiri dana prve sedmice kada se čita kanon Svetog Andreja Kritskog. To je jedno interesantno bogoslovsko štivo, odnosno bogoslužbeno molitveno štivo, koje ovako na jedan pjesnički način povezuje ono što se dešava u našoj duši, znači naši lični problemi, teme, strahovi, strasti, želja za Bogom, želja za molitvom, želja za spasenjem. Dakle, sve to se povezuje sa događajima iz Biblije. I onda sve ono što smo u Bibliji pročitali, svi likovi, sve ličnosti, svi njihovi odnosi sa Bogom, sve njihove greške i svi njihovi podvizi, bivaju nalik onome što se dešava našoj duši. A to je Sveti Andrej Kritski pretočio u tekst kanona, jedne opet posebne bogoslužbene pjesme ili niza bogoslužbenih pjesama, da je to zaista svakome ko sluša i lijepo čuti i duše korisno, poučno, za jedno buđenje duhovne svijesti, za buđenje potrebe da se duša trudi, da prepoznaje da, taj, da ta Biblija nije samo jedan historijski izvještaj šta se nekad desilo Avramu, Isaku i Jakovu, nego da kroz te događaje jasno prepoznajemo da se to sve nama dešava i da je Biblija istovremeno i historijski spis, ali vrlo aktuelno duhovno štivo koje kao da je pisano baš za mene. A to Sveti Andrej Kritski baš onako lijepo piše, lijepo povezuje, daje divne primjere i crkva je premudro prepoznala da tako jedno štivo baš odgovara početku posta, kada, kao što sam već rekao, je jako potrebno da i mi sami, a i kroz bogosluženje, dobijemo jedan signal, dobijemo jedno podsjećanje šta je tema posta. Tema posta je da se zagledamo u svoju dušu i da tu dušu u koju smo se zagledali što je više moguće, kako god bolje možemo, okrenemo Bogu. Razgovor sa Bogom, traženje Boga. Ovaj bogoslužbeni tekst, kanon Svetog Andreja Kritskog, je zaista jedan dobar stimulans koji, jer duša je navikla, ljudska duša voli poeziju, ljudska duša voli ta poetična, metaforična poređenja, te slike, i zaista taj kanon na jedan lijepi način skreće našoj duši pažnju sa svjetskih stvari na stvari spasenja. To je dakle taj početak. Onda ono što bi se druga karakteristika bogosluženja u Vaskršnjem postu jeste liturgija predosvećenih darova koja se služi dva puta sedmično, srijedom i petkom, i koja je izraz opet jedne drevne istine u crkvi, da je sveta liturgija, ona sveta liturgija koju služimo tokom godine, dakle Svetog Jovana Zlatoustog, kada prinosimo darove, hleb i vino, prosforu, prinosimo je na žrtvu, osvećuju se ti darovi i oni se kao istinski tijelo i krv Hristova daju vjernicima i vjernici se tim svetim darovima pričešćuju, i to je sveta liturgija. Dakle, ta sveta liturgija je jedna radost. To je najveća duhovna radost, najveća realnost, najrealnija sreća koju jedan Boži čovjek, koji je jedan bogotražitelj na ovoj zemlji može da ima, sveta liturgija. A pošto je atmosfera časnog posta jedna pokajna atmosfera, jedna atmosfera preispitivanja naše unutrašnjosti, naših grijeha, jedna atmosfera protkana onom molitvom Jefrema Sirina, koja opet pokazuje koliko treba se udubimo i da sagledamo naše grijehe, a ne grijehe drugoga, i da brinemo da ne padnemo u razna grehovna stanja, nego da se molimo Bogu da nam da vrlinska stanja. Dakle, sve u tom nekom pokajničkom, podvižničkom atmosferi, onda je crkva propisala i uredila da u ovom periodu posta, za razliku cijele godine, postoje dani, odnosno da to su svi dani posta, izuzev subote i nedelje, dakle svi dani, kada se ne služi sveta liturgija. Dakle, nešto što je eto nezamislivo, ne, da crkva Hristova koju je Gospod ustanovio upravo da bi se služila sveta liturgija, da se ne služi sveta liturgija, i to je opet jedna vrsta posta. To je opet, sad zamislite, pita brate za Facebook, ako smo mi liturgiju redukovali na subotu i nedjelju, ako je crkva propisala da se ni liturgija ne služi, koja je to količina, koja je to količina skretanja pažnje na naše pokajanje i na naš molitveni podvig. Dakle, nema te radosti, nema te najveće duhovne radosti, sveta liturgija je ostavljena samo za subotu i nedjelju. Ali s druge strane, radi potrebe vjernih da se pričešćuju, ne samo subotom i nedjeljom, nego češće, onda je ustanovljena liturgija predsvećenih darova, koja je u stvari jedna večernja služba na kojoj se iznose darovi osvećeni u nedjelju, jer nema liturgije ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom, nema je. Dakle, u nedjelju se osvećuju darovi koji se u srijedu i petak iznose vjernicima, ti već osvećeni darovi, zato se zove pređosvećenih darova liturgije. iznose se ti darovi i njima se vjernici pričešćuju na toj liturgiji, odnosno na toj jednoj specifičnoj večernjoj službi.
Evo, naša slušateljka Oče Gojko pita da li žena može uzimati bogojavljensku vodu kada ima mjesečni ciklus i da li izjutra posle pročitanih dnevnih molitava i molitava prije uzimanja bogojavljenske vode smije uzeti bogojavljensku vodu, a posle otići u crkvu na liturgiju i pričestiti se.
Ne može čovjek prije svetog pričešća ujutru uzimati ništa na usta, pa ni bogojavljensku vodu. A što se tiče ovog prvog dijela pitanja, mislim da nema nikakvih tu prepreka da žena uzme bogojavljensku vodu kao neki osvećeni dar, kao neki lijek koji se uzima. Žena u toku tog perioda ne može da se pričešćuje svetim darovima.
Evo još jednog pitanja naše slušateljke, kaže ako nam dođu negativne pomisli, na primjer da ćemo se razboljeti od teške bolesti i nama zavlada strah, da li te misli dolaze od đavola ili od nas samih jer smo ih svojim strahovima prizvali? Kaže da je čitala da je starac Porfirije pričao da ako dugo razmišljaš o nečemu ružnom, to možeš i da prizoveš, ali gdje je tu Božja promisao i volja, pita, da li bi čovjek mogao da dobije tu bolest jer su ga misli o njoj opterećivale, iako to nije Božja volja. Kaže da nju muče pomisli o nekim teškim bolestima koje ne može da izbaci iz glave, pa se plaši da ih ne prizove, a ne zna ni kako da se izbori sa njima.
Pa to je baš jedno ovako ozbiljno pitanje. Ako mogu da kažem, dobro pitanje, jer u stvari dotiče se pravog problema. Mogu da kažem da je... Mi hrišćani vjerujemo da svakako mi ne stvaramo bolest sami od sebe, nego nam svakako Bog daje bolesti, ozdravljenje i bolesti za neku našu duhovnu potrebu, bolest kao jedan način da se još više duhovno borimo, usavršavamo. Međutim, dugim razmišljanjem o bolesti svakako upadamo u jedan grijeh, hvata nas panika, strah i mi od jednog organizma, od jednog, kako bi se to reklo, mi od jednog entiteta koji bi trebao da bude zdrav i da bude stalno u sprezi sa Bogom i da stalno bude u sprezi sa Božjom voljom i da stalno daje sve najbolje od sebe, od darova koje je dobio, mi postajemo jedno raslabljeno biće obuzeto strahom i panikom i bivamo nespremni da se odupremo bolesti kad nam je Bog da. Dakle, da tako na neki način mi učestvujemo u stvaranju te bolesti, razmišljanjem o njoj. Razmišljanje o najgorim stvarima koje mogu da nam se dese pokazuje zaista nedostatak vjere. Dakle, zamislite da je proroka Mojsija koji stoji pred Crvenim morem, pred jednom evidentnom situacijom da je nenormalno da mogu ljudi proći kroz more, nego da je potpuno normalno da će da se udavi u to more. A on kreće naprijed. Dakle, on razmišlja o najboljoj mogućoj situaciji koja je gotovo nestvarna. Da će more da se otvori i da će ljudi da prođu. A ako mi neko sad prigovori zašto pričamo Mojsiju, kad je to bilo, i to je bilo samo jednom njemu, uglavnom se more ne otvara pred ljudima, evo ajde da pričamo o svetom Petru Cetinskom. Zamislite njegovu situaciju. Oko njega Turci. Ne mislim na da govorim pogrdno o ljudima, pripadnicima turske nacije, nego oko njega okupatori, okupatorska turska vojska okupirala Crnu Goru. On pokušava da se oslobodi Turaka, nikako mu ne ide za rukom, odnosno nema ni savjeznika oko sebe, znači jedan malo ostrvo u moru Turske imperije Crna Gora. I do kraja života svetog Petra Cetinskog to je tako ostalo. On je odnio velike pobjede nad Mahmud Pašom Bušatlijom. Crnogorci su, što bi se reklo, na njegove oči malo se onako bolje organizovali, ali od kad je se on rodio pa dok nije umro, nije dočekao da vidi oslobođenje od Turaka. Crnogorci se svađaju između sebe, tuku se, biju se, on opet mir ih. Dok nije umro, nije vidio da su se Crnogorci pomirili. Crnogorci gladni i žedni, sirotinja, muka. Dok nije umro, nije vidio da se to popravilo. I na kraju kad je umiro, sve što je stvorio, kome da ostavi? Momku od 18 godina. Makar da imao neku vladu ili neki parlament, pa da kaže, evo, Crnogorci, ovo što smo napravili, sad ostavljam vama, pa vi brinite o tome. Da imao neki savjet ministara neki. Nego je imao momka od 18 godina. E to je prava vjera. Da u moru negativnosti ti misliš o najboljem. A ne da u moru dobrih stvari, a dobra je stvar kad živimo, kad imamo ljude oko sebe, kad imamo neki svoj život blagosloveni, da mi mislimo šta će biti ako mi slučajno nešto. Što kaže jedan moj prijatelj, zaista nije čovjeku dato da razmišlja o budućim stvarima u tom smislu. Jer kad bi recimo čovjek znao, sad znači citiram tog mog prijatelja, kad bi čovjek znao da će večeras ispred kuće, da ga neko sačeka s nekom letvom i da ga udari po glavi, i kad bi tu informaciju dobio ujutro, poludio bi čovjek čitav dan čekajući kad će da dođe taj s letvom da ga udari po glavi. A kad ne zna da će to da se desi, sva neprijatnost traje minut. Dakle, priđe ti čovjek s letvom, udari te po glavi, i to je neprijatno samo u tom smislu što će da te boli glava od te letve i taj, tih nekoliko sekundi koliko taj napad traje. Uz pomoć Božiju valjda ćeš se dalje odbraniti ili ćeš pasti u nesvijest ili ne znam šta će biti. Uglavnom, to toliko traje. A znanje da će to da bude, možda taj neće ni uspjeti da te udari letvom, poluđit ćeš prije toga od nervoze, pa kakva će ta letva da bude, pa hoće li me jako boljeti, pa ne znam, nija i tako da. Dakle, čovjeku nije dato da misli o ružnim stvarima i uopšte da se mnogo bavi nekom budućnošću, nego da za ovo sad što je, a sad je zdravlje, da zato blagodari Bogu. I tom blagodarnošću Bogu u stvari čisti ispred sebe teren od neprijatnosti i od bolesti. Jedan vedar čovjek koji blagodari Bogu u stvari bit će zdrav i sljedećeg momenta. A ako Bog odluči da mu pošalje nevolju, naviknut na dobro razmišljanje, bit će kao Sveti Petar Svetinski. Pa će da, i ako ne iđe ta bolest, da je pobjedi. A pripremajući se za tu bolest ili za tu letvu, on je već pao i prije udarca.
Evo, oče, pitanje našeg slušalca kaže da ima želju da ode u Hilandar i da ostane jednu nedjelju da dobije tamo poslušanje, pa pita koji je najbolji način doći do blagoslova da ode na Hilandar i kome da se obrati da tamo ostane i da ga posavjetujete šta treba da radi.
Pa najbolje da se javi ova emisija Pitajte sveštenika, dobar dio odgovora se svodi na to, javite se vašem svešteniku. Ali kad je u pitanju baš ta administrativna stvar, jer to podrazumijeva neku vrstu i papirologije, dakle tamo se treba prijaviti upravi Hilandarskog manastira, a do uprave Hilandarskog manastira ne može se doći baš tek tako, ali svaki sveštenik bi mogao preko nadležnog arhijereja da, ili preko službe u eparhiji pomjesnoj, da stupi u kontakt s upravom Hilandarskog manastira. Dakle, šta treba da radi taj hrišćanin? Da se javi svom svešteniku sa tom svojom željom i stvari vrlo izvodljivo, pogotovo danas. Nekad je to bilo teško, nekad je bilo jako komplikovano, danas se putuje, ide se na Svetu Goru. Ja mislim da gotovo svaki veći grad i u Srbiji i u Crnoj Gori ima ili u organizaciji crkve najčešće neko organizovano putovanje na Svetu Goru makar jednom godišnje, tako da to je to.
Kako na ispravan način shvatiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista upućene mladiću, pusti neka mrtvi se hranjuju svoje mrtve?
To je jedno od ovako složenih mjesta za tumačenje u Svetom pismu, jer izaziva naše veliko čuđenje kako je Gospod tako rekao čovjeku koji je htio da uradi najnormalniju stvar. Umro moj otac, hoće da sahrani oca. Šta bi bilo preče svakom čovjeku nego da to uradi, odnosno sve da ostavi, a da se posveti tom uzvišenom, zaista svetom činu, sahraniti svoga najbližnjeg. Međutim, ovdje je pokrenuta jedna druga dublja tema. Naime, Gospod je zvao čovjeka da krene za njim. Tako počinje priča. Gospod ga je zvao da krene za njim. A taj čovjek je rekao, pozvao se na veliku tu privatnu obavezu. Trebalo je da sahrani svoga oca. I tu se dolazi do, otvara se jedna tema, da važnost naših ovozemaljskih obaveza zaista može da nas udalji od Boga. Dakle, naša preopterećenost ovozemaljskim obavezama može da nas udalji od Boga. Božja blizina, s druge strane, rješava i na jedne zdrave osnove postavlja sve naše teme i životne probleme. Dakle, ovo je evanđelska priča o životnim prioritetima. Ako se ne odazovemo u našem životu na Božji poziv, to nas u stvari lišava života. Bez Boga mi naše postojanje možemo da sahranimo. I da se poslije toga, dakle, bez Boga možemo naše pokojnike da sahranjujemo, a da se poslije toga i mi sami nadamo da ćemo umrijeti. Sa Bogom, odnosno odgovorivši na Božji poziv, i sebi i svojim pokojnicima možemo da obezbijedimo život. Tako ovaj mladićev izgovor može da glasi: Bože, lijepo je što si me zvao, ali ja idem da se bavim smrću, da se bavim pogrebnim poslovima. A Bog mu odgovara: to neka rade oni koji nemaju nade u život, oni kojima se život završava baš smrću. Oni kao da su već sad mrtvi. Oni neka se time bave. Ti pođi za mnom, pođi u život koji ti nudim. Dakle, ovu priču sigurno ne treba shvatiti kao uputstvo da ne treba brinuti o bližnjima, ili ne daj Bože da ne treba brinuti o pogrebu svojih bližnjih. Ali ovo znači, ako se ne oslanjamo na Boga, uzalud su sve naše brige. Uzalud je i naša briga oko sahrane bližnjih. Ako nemamo Boga kao nadu i u tom poslu, znači nadajući se Boga, mi treba da obavljamo sve naše zemaljske obaveze i poslove, i to usrdno, sa velikim dakle učešćem emotivnim i voljnim i razumnim u svemu što radimo. Treba da budemo posvećeni našim bližnjima i svakako treba da naše bližnje, kad Bog tako udesi, da umru naši bližnji i da se potrudimo i da ih dostojno sahranimo. Ali ova priča počinje malo dublje i malo dalje. Dakle, da li mi u svemu što radimo, pa i u tome, da li se mi oslanjamo na Boga? Ovo je bio, znači, Božji poziv čovjeku, a čovjek je rekao: ne, imam nekih drugih obaveza. Bože, lijepo što si me zvao, ali imam nekih drugih obaveza. Dakle, Bog je u ovoj evanđelskoj priči postavio dvije ekstremne stvari. Dakle, prvo, Bog zove čovjeka. To je jedna stvar koju bi svi mi poželjeli da imamo, da nam se desi, da nas Bog poziva, a Bog nas i poziva, samo treba imati oči da to, i uši da to vidimo i čujemo. Dakle, jedna stvar, najvažnija, da Bog zove čovjeka, a druga stvar, kud ćeš veću obavezu u životu nego da, jeli, od ove čovjek sahranjuje svoga roditelja. I sad se tu postavljaju te dvije krajnosti kao poučna priča za našu dušu, da odredimo prioritete. Ako smo se odazvali na Božji poziv, bit ćemo u stanju da sahranimo svoga bližnjega kako dolikuje. Ako na Božji poziv imamo neki izgovor, sve naše radnje, pa i ta, neće imati nikakvog smisla.
Evo, oče, pitanja našeg 16-godišnjeg slušaoca. Kaže da misli da se previše stidi, kaže da se stidi u školi, u kući, na ulici. Nekad zbog toga ne može ni da se izrazi na pravi način, ne može da kaže šta osjeća, prosto je povučen u sebe, pa pita šta da radi.
Uz uobičajni odgovor da čovjek sa 16 godina bi trebao da, već je vrijeme da on ima jedan svoj odnos sa sveštenikom, da ode na ispovijest, da porazgovara sa sveštenikom, evo da sad odavde poručimo slušalcu da je doba od 16 godina pravo doba da čovjek pokuša nešto, da se ne boji pokušaja, da se ne boji kontakta sa drugim ljudima, da ima pravo da proba, da pita nekoga nešto, da nekog za nešto pita i da ima pravo da iznese svoje mišljenje kada ima neko mišljenje o nekoj situaciji. Te stvari koje nam stid i strah prave ogromnim, u stvari su vrlo jednostavne. U stvari je velika istina da svakoga od nas neko želi da čuje i da smo svi mi nekome potrebni. Treba imati hrabrosti, treba imati dovoljno odvažnosti, a to su godine kada ih čovjek valjda najviše ima, ako ih ikad ima, to su te godine, i pitati, obratiti se, iznijeti svoje mišljenje. Otvara se jedan čitav svijet poslije toga.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Evo pitanje naše slušateljke, kaže, ukoliko smo stariji i nemoćni da u toku večernje službe za vrijeme vršenja metanija cijelo vrijeme ne možemo da vršimo metanije, pita da li možemo stajati i vršiti za to vrijeme zemne poklone ili da klečimo pognute glave dok se ne završi metanisanje?
Mislim da mogu da se radi zemni poklon. Dakle, oni dopojasni pokloni, ako ne može da se metaniše u onom punom smislu, onda može čovjek da stoji i u vrijeme kad se rade metanije, da on napravi onaj dopojasni poklon, dakle da spusti svoju desnu ruku do poda i da se onda vrati u prvobitni položaj i da se prekrsti.
Evo pitanje naše slušateljke iz Tuzle, kaže, mnogo se često govori o hrani, jelu i piću, kako i šta u vrijeme posta. Kaže, naravno i to treba, to su crkvena pravila, ali zar nije važnije kako u tim svim postovima koje postimo isključivo sebe radi? Veliki teolozi kažu da mi Bogu ne trebamo, više On nama treba radi spasenja duša naših. Kako dakle pobijediti u stvari sebe, što je najteže u svim situacijama kao iskušenjima? Kako kaže naš sveti vladika Nikolaj iz zalud usta puna molitve, ako je srce prazno. Cijel naš život treba da bude post, ne u smislu nekog nejedenja, u smislu dobrih dijela, stalnog pokajanja, da nam je čitav život liturgija i blagodarnost Bogu. Kaže evo konkretnog primjera, svi mi koji jedemo u narodnim kuhinjama, zar mi možemo da biramo? Treba da smo zahvalni i Bogu i ljudima koji nam daju i spremaju, zna se kakva se tu kuva hrana, ali zar mi zbog nečeg malo mrsnog u toj hrani, koja je prava rijetkost, da nijesmo spremni za sve to pričešće? A kaže naša slušateljka iz Tuzle, mnogo je danas takvih.
E pa, najviše sam zbog tog pitanja koje sam pročitao pred početak emisije, pokrenuo onu priču prije o apostolu Pavlu. Dakle, pitanje nečijeg pričešćivanja zaista da bude, treba da bude vezano za razgovor sa sveštenikom, za dogovor sa sveštenikom o našem učešću na bogosluženju, o tome da li svaka liturgija jeste poziv za naše pričešće. U principu jeste. U principu sveta liturgija kao da nema dovoljno smisla ili gotovo da uopšte nema smisla u dublje gledano ako čovjek koji bude na liturgiji se i ne pričesti. Ali s druge strane, treba nam neko drugi, treba nam neki taj brat u crkvi, a to je uglavnom najnormalnije da to bude sveštenik, duhovnik, koji će prepoznati i tu našu revnost i tu našu želju za Bogom i tu našu potrebu da se pričestimo i način i okolnosti iz kojih mi dolazimo na svetu liturgiju i kako se pričešćujemo. Zato je mnogo važniji taj živi razgovor sa sveštenikom kroz ispovijest ili kroz duhovni razgovor nego šta neko je negdje propisao koliko puta se treba pričestiti i šta je neko negdje propisao kakvu hranu treba jesti da bi se čovjek pričestio. Zaista je to ponižavanje one vjere o kojoj govori sveti apostol Pavle svojim poslanicama, sad da naše pričešće zavisi od toga koja količina i koji procenat čega mrsnog je bio negdje u nekoj hrani, pa sad od toga zavisi da li ćemo se mi pričestiti ili nećemo. U tom smislu je slušateljka potpuno prava. Dakle, sveti apostol Pavle je vodio jednu bitku sa slovom zakona, dakle sa propisom napisanim na papiru, koje se bilo sukobilo sa slobodom vjere. I sad imamo jednu tendenciju da opet ispisujemo pravila posta na papire, na neke kalendare, u razne knjige, a da ne tražimo u kakvim ekonomskim, zdravstvenim, financijskim okolnostima živi pojedini hrišćani. Ovo je zaista bio divan primjer da slušateljka napominje da neko ko se hrani u narodnoj kuhinji, dakle neko ko ima elementarnu borbu za svoju hranu, da sad njemu propisivati iz nekih papira, iz nekih unaprijed donesenih odluka šta će jesti da bi se pričestio. Zaista je to dovedeno do najniže mjere naš odnos prema pričešću ovako gledano kao crkva, ako se to negdje dešava. Ali opet mi stojimo između dva izazova. Jedan je, dakle, to okoštavanje tipika, to okoštavanje unaprijed zapisanih pravila koje vodi ka nekom zakonskom odnosu, koji je kritiku apostola Pavla. A s druge strane, imamo i tu opasnost da relativizujemo post raznim izgovorima. Te bolestan sam, te nemam šta da jedem, te ovako, te onako. Znači, zato je konačno, kad sve se uzme obzir, i jedna i druga krajnost, i jedna druga opasnost, jedino normalno rješenje je da pitanje nečijeg pričešća i pitanje nečije pripreme za pričešće bude zaista, da tako kažem, rješavano u živom razgovoru sa svojim duhovnikom, parohijskim sveštenikom ili koje već.
Evo pitanje našeg slušaoca, kaže da je na YouTube-u napravio svoj kanal koji je želio da ima duhovnu tematiku, pa je postavio psalme koje poju dečanski monasi, zatim učenici Cetinske bogoslovije, neke poučne emisije, kanone i crkvenu muziku, i pita da li je potrebno za to imati blagoslov sveštenika.
Pa evo, najkraćem da odgovorim da je blagoslov potreban ako čovjek ima želju da misionari. A to znači ako čovjek ima želju da radi neku korist za crkvu, ne za sebe lično, nego za crkvu, onda je bolje da to radi sa blagoslovom. Pogotovo kad radi tako javnu stvar, kao što je postavljanje stvari na YouTube. Nije normalno tražiti od svih autora koji operišu po internetu da prethodno smo blagoslovi. Jer ima raznih ljudi, koji neki su ateisti, neki su ovakvi, neki su... Ima vjernika koji nešto rade za svoje neke lične potrebe. Ali koji čovjek hoće da to radi kao hrišćanin, da to radi za korist cijele zajednice, onda je blagoslov tu potreban ne kao neka dozvola od nekog drugog za rad, nego kao izraz da je u pitanju saborno djelo. Kao izraz sabornosti tog djela. Znači, daj da čujem šta još neko misli o tome što ja radim. A ne da ja u ime svih nešto stavljam na YouTube. Evo, ja lično znam, svjedok sam da se neke neprimjerene teme iz života crkve, iz, što bi se reklo, iz crkvenog predsoblja, iz nekih ono što, ili što bi se to nazvalo onako prlja veš neki, znači živi smo ljudi, nešto iz nekih okolnosti koje nisu bogoslužbene, da se to stavilo na YouTube i sad svi gledaju kako recimo izgleda sveštenik koji je bez mantije, koji sjedi sa svojim prijateljima, nešto tako malo slobodnije priča. Zar je to tema za YouTube? Ili recimo šta rade đaci bogoslovije kad su u svojoj sobi i kad odmaraju svojih aktivnosti, kako momci u pubertetu pričaju i šale se. Neko je to snimio i stavio na YouTube i sad će neko cijelu crku gledati kroz taj opušteni razgovor momaka adolescenata koji sjede u svojoj sobi. I dakle, prosto zaista za sve crkvene saborne stvari treba ih počinjati sa blagoslovom.
Slušalac kaže, od kada se krstio prije 3 godine, da se u njemu javila velika želja da posti i da odlazi u crkvu na sveta bogosluženja, i prvi duži post koji je postio bio je vaskršnji post neposredno posle njegovog krštenja. Kaže da mu je u početku bilo veoma lako da posti, ali u posljednje vrijeme veoma mu je teško i već duži period ne posti višednevne postove, već samo srijedu i petak, i ta 2 dana svodi samo na post hranom i pažnju usmjerava na to kada će proći taj dan. Neki ljudi ga, kaže, gledaju sa čuđenjem na njega kao nekog ko posti, odlazi u crkvu i trudi se da odbaci razne ovozemaljske zablude, kao što su horoskopi, gatanje u šolju i tome slično. Tačnije ono čime se veliki broj mladih razonodi. Danas su, kaže slušalac, i najvulgarnije psovke postale svakodnevne. Psuju i muškarci i žene, a najstrašnije su psovke u kojima pominju Boga, i kaže kada se nađe u prisustvu takvih ljudi i to čuje, uvijek u sebi kaže, Bože oprosti, jer ga takve riječi jako znemire. Zbog čega za ljude koji poste i odlaze u crkvu ili koji razgovaraju sa sveštenicima, pojedini ljudi misle, kako oni kažu, da su nečim zaluđeni? Da li je i kod njega došlo do pada duhovne razboritosti i želje za postom se smanjila upravo zbog uticaja svih ovih faktora koji su praktično svakodnevno prisutni u našem okruženju i želje da čovjek ne iskače iz šablona svakodnevice, jer nema dovoljno snage da se izbori sa svim ovim i ostane dosledan svom putu ili u pitanju nešto drugo? Naš slušalac kaže još i da ima 25 godina.
Dakle, ovdje za temu imamo jednu potpuno učestalu pojavu u životu hrišćanina, a to je pad zainteresovanosti za post, gubitak volje. Dakle, čovjek posti, obavlja te stvari, ne jede mrsnu hranu, radi sve tako što je propisano, ali iznutra osjeća, nekako gubi vezu sa smislom toga što radi. I ovdje treba podsjetiti sve nas, svakoga pojedinačno, da je poziv na post glasio uvijek, braćo, postimo tjelesno, ali postimo i duhovno. Jer ako nam je post isključivo tjelesni, bez brige o duhovnom sadržaju, taj post je nemoguć, gotovo da kažem da je besmislen. Dakle, ako nam se post svodi na tjelesno uzdržavanje, a da naš duhovni život, naše misli, naši razgovori, sve ono što ispunjava čovjeku dušu ostaje potpuno isto kao i prije nego što smo počeli da postimo, onda zaista duša se nalazi u jednom nenormalnom stanju. Uđite u bilo koji manastir, bilo koju hrišćansku zajednicu, manastir, evo kod nas imamo bogosloviju, bogoslovsku školu, pa da vidite kako je jako potrebno i kako se ljudi u toj zajednici trude da iz spoljašnje stvari prirede tako da i one budu u skladu sa postom. Dakle, prosto se tjelesni post ima u stvari za svrhu pokretanje tih naših duhovnih sila na veću molitvu. To je smisao uzdržanja od tjelesne hrane. A ne proglašenje da je neka hrana grešna ili da je neka hrana zla. Ili da smo mi dobri ljudi zato što smo se uzdržavali od neke hrane. Nego da se tim uzdržanjem otvara prostor u našoj duši, u našem djelovanju, u životu našem, otvara se prostor za pokretanje molitve. Jer onako dok smo se prenatrpavali hranom, ne iz obijesti i iz prevelikog bogatstva, nego iz životne žurbe, ako smo se natrpavali u sebe što smo stigli kako nam je nailazilo, onda je to proizvodilo i prenatrpavanje raznim drugim sadržajima, isto tako kako nam nailazi sadržaj. Dođemo kući umorni, upalimo televizor i onda taj televizor gledamo jedno 5 sati. Pa onda ugasimo televizor, pa otvorimo internet, pa Facebook, pa tako dalje. Pa onda kreću neki isprazni razgovori i tome slično i tako dalje. Dakle, ako se te, da kažem, turbine, ti rezervoari, te mašine naše duhovnog života, ako oni ostanu nepomični, onda će nam tjelesni post se vratiti kao bumerang u vidu nervoze, u vidu otpora našega tijela, naše psihe, što su ostali uskraćeni za neka svakodnevna uživanja, neke svakodnevne radosti, kao što su, ne znam, kafa sa mlijekom, kafa sa šlagom. Ja sam čuo ovih dana da bi imao slučajeva da ljudi su počeli da puše u postu. Dakle, namjesto da bude post vrijeme kada se ljudi uzdržavaju od pušenja, oni su ljudi od nervoze zato što ne jedu mrsnu hranu i što su eto potrudili se da uskrate sebe od nekih tjelesnih svakodnevnih navika, oni su od nervoze počeli da puše. Zašto? Zato što su počeli su da postaje tjelesno, a duhovno ili nisu čuli ili nih imao ko uputiti, nisu, dakle, uložili, ispunili taj prostor koji nastaje tim našim uskraćivanjem tim tjelesnim postom, nisu ga ispunili molitvom. A jedini smisao, kažem, tog uzdržanja je da se primiri naše tijelo, da se primire naša čula, da bismo mogli jasnije i bolje očima naše duše da vidimo Boga, da ga tražimo, da ga... I zato je najtežem stanju onaj koji samo tjelesno posti. Mnogo je lakše onome koji nije ni pomišljao da posti. Čak taj koji nije pomišljao posti je možda nekad i psihološki gledano u lakšoj, u rastrećenoj situaciji, nego ovaj koji posti samo tjelesno. Jer na kraju krajeva nekako onda on sam i ne zna svrhu posta. Mogli bi se našaliti, jel, da takav post onda više liči na neku dijetu, na neko iznurivanje tijela koje nema svoju svrhu. A post i takako ima svoju svrhu. Evo, ovaj vaskršnji post ima svrhu, o tome smo već govorili i kroz one pripremne sedmice i kroz ove sedmice, da nas pripremi cijelo naše biće i tijelo i dušu, da se koliko je to moguće dotaknemo tajne Hristovoga vaskrsenja.
Slušateljka Joče zamolila da kažete nešto više o knjizi Pravoslavlje i religija budućnosti od jeromonaha Serafima Rouza i da nam preporučite neke knjige po vašem ličnom izboru.
Tu knjigu nisam čitao, tako da ne mogu ništa o njoj da kažem, a preporučio bi knjigu koju je izdao manastir Podmajne, sad skoro. Dobio sam je na poklon od igumana Rafaila. Knjiga se zove Umijeće, umjetnost života jednako umijeće umiranja, ili umijeće života, umjetnost umiranja, oca Rafaila Karelina. To je jedan zbornik njegovih tekstova u kome on nas poučava da je ljepota ovoga našega zemaljskog života smisao, lakoća, radost ovoga našeg života je u tome, je u onoj mjeri u kojoj ćemo shvatiti, u kojoj ćemo naučiti i umjeti da za ovaj svijet, za potrebe ovoga svijeta, lagano, postupno, razumno, sve s načinom i sve s Božjim blagoslovom umiremo. Da prosto prevazilazimo stvari ovoga svijeta. Naravno, u prvim riječima uvoda samog se odmah nalazi upozorenje da ovaj naslov može nekome da zvuči zastrašujuće, da može da zvuči morbidno. Kako može da ljepota života bude vezana za umjetnost umiranja? Ali u stvari, sagledajući hrišćansku perspektivu i sagledajući upravo perspektivu posta, post nam najbolje objašnjava naslov ove knjige i čitav njen sadržaj. Dakle, ljepota i smisao života je u uzdržanju od ovoga svijeta. Ono što nam, što našim čulima i našim tjelesnim proaktivima dolazi kao najnormalnije, to se u postu stavlja po strani. Sve naše tjelesne navike, sve naša tjelesna svakodnevnica se nekako umrtljuje da bismo postili. I ako nemamo tu perspektivu da pred nama stoji tema vječnog života koje možemo da se dotaknemo kroz tajnu crkve, kroz tajnu Hristovog vaskrsenja, onda je post jedna ludačka stvar. Šta mi to radimo sve? Uskraćujemo sebi neke najprirodnije stvari, neka najosnovnija zadovoljstva. Ali ako imamo tu perspektivu, onda zaista je potpuno razumljiv ovaj naslov knjige, a od naslova je još zanimljivi sami sadržaj knjige, tako da eto tu knjigu preporučujem slušalcima.
Slušateljka je zamolila da pojasnite riječi svetog Nektarija Eginskog koji kaže da se ne treba moliti za one koji ne žele da se kaju i pita kako pomoći onda bližnjem kad vidimo da nije na dobrom putu, a molitva je jedino što možemo da prinesemo kad naše riječi i dijela ljubavi ne dopiru do srca bližnjeg.
Pa ja bih podsjetio ovdje na jednu od osnovnih evanđelskih istina, da je ljubav iznad svakoga zakona, da je ljubav iznad zapovijesti. Mislim, sad govorimo o nekim krajnjim stvarima. Kako ljubav je najveća od svega. Ljubav nas vodi ka ispravnoj molitvi. Sveti Nektar je savjetovao da ne čini, da ne predstavlja grešku ako onaj ko se, da ne čini grešku onaj ko se ne moli za onoga koji neće da se kaje. Dakle, ako imamo nekoga ko je uporan da neće da se kaje, da neće da se kaje za svoj postupak, to da se ne molimo za njega znači ne griješimo. To je bio jedan savjet svetoga Nektarija. Ali on se molio za grešnike. I nikakav savjet ne može da spriječi našu ljubav. A naša ljubav nas nagoni na to da se molimo. Koja majka će da posluša savjet da se ne moli za sina koji se ne kaje? A majka i dijete su najjača slika ljubavi na ovoj zemlji, jel? U ovom životu. Dakle, taj savjet je nekako možda u nekom pedagoškom smislu imao za namjeru da rastereti onoga koji je bio preopterećen spasenjem mnogih ljudi, zašto se neko nekaje, zašto je neko uporan, zašto mi neko pravi probleme, ja se za njega molim, a on se neka i tako dalje. Pa onda, koliko ja razumijem stvari, sveti Nektar je savjetovao da nije grijeh odustati od molitve ako vidiš da se neko nekaje. Ali ko može spriječiti ljubav? Ko može spriječiti nekoga? Neće niko savjetovati nekoga da pod hitno prestane da se moli. To takav savjet niko neće dati. Znači, moliti se uvijek možemo za sve.
Slušalac pita šta ako nas tokom prve i druge sedmice velikog posta nanese put u drugi grad, da li se možemo pričestiti u drugoj parohiji i šta ako nas neko od prijatelja pozove na svadbu, a veliki je post, da li da prihvatimo ili da odbijemo poziv?
Dakle, ja u jednom urednom hrišćanskom životu ne mogu da zamislim situaciju da se neko iznenada obreo u nekom gradu i treba da se pričesti. Dakle, evo kako ja to vidim. Neko ko brine o svom životu, taj posti, taj se sprema za svetu tajnu pričešća i taj načelno sa svojim sveštenikom, onda kad je ispovijest, a ispovijest, rekao sam, bi u nekoj normalnoj stanju stvari mogla da bude 3-4 puta godišnje, dogovori se sa svojim sveštenikom kad taj čovjek ima blagoslov da se pričesti. Onda postaje potpuno nebitno gdje se on nalazi. Dakle, oče, da li ja u toku ovog posta mogu da se pričešćujem nedjeljom? Naprimjer, do Vaskrsa. Da, možeš. Ne, ne možeš. Da, možeš. Onda, dakle, taj čovjek bio na Cetinju, bio u Podgorici, bio u Beogradu, on može da se pričesti, naravno, uz blagoslov i tog sveštenika koji tamo dođe, jer će mu ovaj reći odakle dolazi, da ima blagoslov svog sveštenika, da je postio, da se ispovijedi i tako dalje. I tu stvari postaju jasne. Dakle, ovdje bi mogao da bude problem neki naš individualizam, gdje mi sami smišljamo kad ćemo se pričestiti i hoćemo li, da li ćemo, i sami sebi dajemo tu dozvolu, pa sad postoji samo problem da li ću tu dozvolu sam sebi da dam i ako promijenim parohiju. Dakle, ako imam vezu sa svojim duhovnikom, ja sam svuda kao kod kući. Imam jedan načelan blagoslov i znam otprilike kako treba da bude moj duhovni život. A na kraju krajeva može se progovoriti toliko nekih riječi. Evo, ja sam bio prisutan 100 puta u Cetinskom manastiru da iznesem sveti putir, pričešćuju se ljudi cetinjani, znamo se, dolazi čovjek i lijepo i učitivo pita: oče, ja sam iz druge parohije, upravo sam se ispovjedio, postio sam, pripremio se, šta ću nego da pričestim čovjeku. Što se tiče svadbe kod prijatelja, ja bih preporučio da je najnormalnije da se tom prijatelju stavi do znanja da ja živim takvim nekim životom da mi u tih dana ne priliči da učestvujem ni u kakvim svadbama. Ljudi imaju najčešće problem kad je u pitanju svadba u rodbini nekoj najbližoj, koja, a recimo u toj cijeloj rodbini samo je on taj koji je hrišćanin, i sad njega zovu da učestvuju u toj svadbi, jeli, kao rođaka. To je onda malo drugačija situacija i tu sam, bi se onda možda mogao dati neki drugi savjet. Ali kad te zove neki prijatelj na neku svadbu, imaš načina da odeš na čestitku i poslije toga i da mu sve objasniš. A zašto? Zato što će sve to, i što nisi otišao, i što si naknadno došao na čestitku, i što si mu čestito od srca, pokazati i tvoju ljubav prema njemu, a i malo ga podsjetiti na neke stvari koje bi možda i tom prijatelju bila važne. Kako je baš smislio da se ženi u sred posta? Ili možda, ako je to neki čovjek koji nije hrišćanin, koji do tada nije bio hrišćanin, možda će ga taj tvoj odnos postaknuti na razmišljanje da možda bi bilo lijepo da on živi kao ti. Dakle, nećeš učiniti ništa ružno u tom smislu.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita kako posmatrati mazohizam nasuprot asketizma i odricanja zadovoljstva Hrista radi, i kako posmatrati mizantropizam nasuprot osamljeništva Hrista radi.
Na, ako smo dobro razumjeli slušalca, on njemu malo liči, jeli mazohizam liči mu na asketizam, na mučenje samog sebe, jeli, Hrista radi. Koliko su slični, odnosno koliko su različiti mazohizam i i podvižništvo, i opet s druge strane koliko su slični, koliko su različiti mržnja prema ljudima, mizantropizam, i ljubav, odnosno želja za usamljeništvo. Jel, neko može da liči da neko ko se odreko od kod se odmakao od drugih ljudi, otišao neđu neku pećinu, da se podiže da taj stvari ne voli druge ljude, da on samo misli na sebe. A neko može da liči da onaj ko posti na vodi, ništa baš neće drugo da radi i stalno se moli Bogu, da u stvari on muči sebe, da on mazohista. Da, to zaista može da liči, ali jedna stvar koja ove polove, ove parove pojmova razlikuju, to je znači ljubav i poslušanje. Dakle, nema toga asketizma, nema toga asketizma u crkvi koje neko primjenjuje svojom voljom, odnosno nema toga asketizma normalno koji će doniti plodove, a da ga neko sprovodi svojom voljom. Znači, sve, svaki asketizam, svaki podvig se radi sa poslušanjem, s blagoslovom, i radi se zaista iz ljubavi prema Hristu, ne iz mržnje prema samo sebi. Mislim da smo i dobrim dijelom, pričajući o postu ovim, u toku ove večerašnje emisije, napravili, podcrtali tu razliku između posta kao mučenja samog sebe i posta kao načina kako da budemo bolji prema sebi, prema Bogu i prema drugim ljudima. Kad je u pitanju, znači, povlačenje od drugih ljudi, odnosno usamljeništvo asketsko, i ono se vrši iz poslušanja, i dosta često ćete pročitati u žitima svetih i čuti primjere iz monaškog života da neko ko je baš htio da ode u neku pećinu, ili neko ko je baš htio da ne jede ništa 7 dana i ne pije, da nije zato dobio blagoslov. Zašto? Zato, upravo zato što je duhovnik prepoznao da to neko radi, ovo što je slušalac pitao, prepoznao je u tom mladom nekom iskušeniku, ili u tom kaluđeru, ili u tom hrišćaninu, prepoznao je, dakle, te mazohističke ili mizantropske nagone, a ne nagon ka Hristu. Neko ko je iskusan u duhovnom životu može da razlikuje te dvije stvari, jer su te dvije stvari nebo i zemlje. Toliko su različite.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao paroh cetinski protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.